Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Flow: The Psychology of Optimal Experience ni Mihaly Csikszentmihalyi ay isang klasikong aklat sa psikolohiya ng positibong karanasan, unang inilathala noong 1990. Sinusuri nito kung bakit may mga sandaling lubos tayong nakatuon sa isang gawain, nawawala ang labis na pag-aalala sa sarili at tila nag-iiba ang takbo ng oras. Tinatawag ng may akda ang kalagayang ito na flow o pinakamainam na karanasan. Hindi ito simpleng pagiging masaya o relax. Nangyayari ito kapag ang pansin, kasanayan, layunin at hamon ay nagkakaisa sa isang gawaing mahalaga sa tao. Batay sa pananaliksik at mga salaysay mula sa iba't ibang larangan, ipinapaliwanag ng aklat na ang mas kasaya siyang buhay ay hindi automatikong nagmumula sa yaman, katayuan o aliw. Mas nakasalalay ito sa paraan ng pag-ayos natin ng ating kamalayan at paggamit ng ating pansin. Layunin ng libro na ipakita kung paano maaring matagpuan at malinang ang flow sa trabaho, libangan, pagkamalikhain, relasyon at pang-araw-araw na gawain. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang flow ay ganap na pagtuon, hindi lamang magandang pakiramdam. Ang sentrong ideya ng aklat ay ang flow, isang kalagayang lubos na nahuhulog ang tao sa ginagawa niya. Sa ganitong sandali, ang kilos at kamalayan ay tila magkasabay na gumagana. Hindi na kailangang paulit-ulit na tanungin ng tao ang sarili kung mahusay ba siya, kung ano ang iisipin ng iba, o kung gaano pa katagal bago matapos. Buo ang kanyang pansin sa susunod na hakbang ng gawain. Maaring mangyari ito habang tumutugtog, naglalaro ng e-sport, nagluluto, nag-aaral, nagtatrabaho, o gumagawa ng anumang aktibidad na may malinaw na estruktura at personal na halaga. Mahalagang linawi ni Csikszentmihalyi na ang flow ay hindi katumbas ng pasibong kasiyahan. Ang panonood o pagpapahinga ay maaring kaaya-aya, ngunit kadalasan ay hindi nito hinihingi ang sapat na pagsisikap at kasanayan upang makabuo ng pinakamainam na karanasan. Sa flow, may aktibong paglahok. Ginagamit ng tao ang kanyang kakayahan upang tugunan ang isang hamon. Dahil dito, ang kasiyahan ay may kasamang pakiramdam ng pag-unlad at kaayusan. Pagkatapos ng karanasan, mas buo ang pakiramdam ng sarili kahit pansamantalang nawala ang sobrang kamalayan sa sarili habang ginagawa ang aktibidad. Ito ang mahalagang pagkakaiba ng malalim na enjoyment sa panandaliang aliw. Ikalawa, ang balanse ng hamon at kasanayan ang sentro ng pinakamainam na karanasan. Ipinapakita ng aklat na hindi sapat ang interes lamang upang maranasan ang flow. Kailangang magkatapat ang antas ng hamon at antas ng kasanayan. Kapag napakadali ng gawain para sa kakayahan ng tao, malamang na mauwi ito sa pagkabagot. Kapag napakahirap naman at kulang ang kakayahan o paghahanda, nangingibabaw ang pagkabalisa. Ang flow ay mas posible sa pagitan ng dalawang kondisyong ito, kung saan mahirap ang gawain ngunit may makatotohanang pagkakataong magawa ito sa pamamagitan ng buong pagtuon at paggamit ng natutunang kasanayan. Hindi permanente ang balansing ito. Habang humuhusay ang isang tao, ang dating mahirap na gawain ay nagiging ordinaryo. Kaya ang isang aktibidad na nagbibigay ng flow ay karaniwang may puwang para sa mas mataas na antas ng pagkatuto. Halimbawa, ang isang musikero ay maaaring magsimula sa pagmaster ng isang piyesa sa kahaharap sa mas masalimuot na interpretasyon. Sa trabaho, maaaring lumawak ang hamon sa pamamagitan ng mas malinaw na responsibilidad o bagong kasanayang dapat linangin. Hindi ibig sabihin nito na dapat laging mabigat ang gawain. Ang punto ay ang hamon ay sapat upang hingin ang pinakamahusay na atensyon, ngunit hindi sobra upang tuluyang mawalan ng pakiramdam ng kontrol. Nagbibigay ito ng praktikal na lente sa disenyo ng pag-aaral at trabaho. Ikatlo, malinaw na layunin at agarang tugon ang nag-organisa sa pansin. Para kay Csikszentmihalyi, limitado ang pansin ng tao. Kapag sabay-sabay na humihingi ng atensyon ang alalahanin, abiso sa telepono, hindi malinaw na utos at takot sa pagkakamali, nahihirapang mabuo ang malalim na paglahok. Kaya mahalaga sa flow ang malinaw na layunin. Dapat alam ng tao kung ano ang susunod na dapat gawin at kung ano ang ituturing na progreso. Hindi kailangang napakalaki ng layunin. Sa maraming gawain, sapat na ang malinaw na susunod na hakbang upang mapanatili ang direksyon. Kasama nito ang agarang tugon o feedback. Sa isang laro, mabilis makita kung epektibo ang galaw. Sa pag-akyat, agad nararamdaman kung ligtas ang kapit at balanse. Sa pagsusulat, maaring ang tugon ay ang unti-unting paglilinaw ng argumento at pagkakabuo ng teksto. Ang feedback ay hindi palaging papuri mula sa ibang tao. Maari itong maging impormasyong likas na ibinibigay ng aktibidad na nagsasabing kailangang itama, ipagpatuloy o baguhin ang ginagawa. Dahil dito, hindi kailangang ubusin ang enerhiya sa panghuhula kung tama ang direksyon. Para sa mga mag-aral, manggagawa at leader, praktikal ang aral na ito. Ang malalabong layunin at huling-huling puna ay hindi lamang nakakabawas sa produktibidad. Maari rin itong putulin ang pagkakataong mabuo ang tuloy-tuloy na konsentrasyon at tunay na pakikilahok. Ika-apat, ang paghubog ng kamalayan ay mas matibay na batayan ng kasiyahan kaysa panlabas na gantimpala. Tinututulan ng aklat ang palagay na ang kaligayahan ay pangunahing resulta ng mga panlabas na pangyayari. Kinikilala ni Csikszentmihalyi na mahalaga ang pangunahing seguridad at mga materyal na pangangailangan. Ngunit ipinapaliwanag niyang hindi garantiya ang yaman, prestihiyo o maraming pagpipilian na magiging kasiya siya ang araw-araw na karanasan. Maaring makamit ang mga ito ngunit manatiling magulo, balisa o walang direksyon ang kamalayan. Sa kabilang banda, ang isang taong aktibong nakikibahagi sa makabuluhang hamon ay maaaring makaranas ng mas malalim na kaayusan. Ang mahalagang konsepto rito ay ang ototelic na gawain o aktibidad na ginagawa dahil may halaga at saya ito sa mismong pagganap, hindi lamang bilang daan sa gantimpala. Hindi nito inaalis ang halaga ng sahod, grado, tropeyo o pagkilala. Sa halip, ipinapakita nito ang limitasyon ng mga iyon bilang tanging dahilan ng pagkilala. Kapag puro panlabas na resulta ang sentro, madaling mawala ang sigla kapag naantala ang gantimpala o nagbago ang paghuhusga ng iba. Kapag may likas na kabuluhan ang proseso, mas may dahilan ang tao upang magpatuloy sa pagkatuto. Ang argumento ng libro ay hindi utos na laging maging masaya. Isa itong paanyaya na suriin kung saan napupunta ang pansin at kung ang mga gawain sa araw-araw ay may sapat na hamon, layunin at personal na saysay. Panghuli, maaring ilapat ang flow sa trabaho, paglilibang at ugnayan, ngunit hindi ito automatiko. Malawak ang saklaw ng flow dahil hindi nito ikinukulong ang pinakamainam na karanasan sa sining, sport o mataas na profesyon. Maari itong umusbong sa trabaho, pag-aalaga ng kakayahan, libangan, pakikipag-usap at mga gawaing karaniwang itinuturing na pangkaraniwan. Gayunman, hindi sinasabi ng may akda na likas na nagbibigay ng flow ang bawat gawain. Kailangan pa rin ayusin ang kondisyon nito. Ang isang trabaho, halimbawa, ay mas may posibilidad na makahikayat ng malalim na pakikilahok. Kung malinaw ang inaasahan, may pagkakataong gumamit at paunlarin ang kasanayan at may makabuluhang tugon sa resulta ng ginagawa. May mahalagang hangganan din ang aplikasyon nito. Hindi laging kontrolado ng individual ang oras, kita, pagod, tungkulin sa pamilya o kalidad ng kapaligiran sa trabaho. Kaya hindi makatarungang tratuhin ang flow na parang simpleng personal na disiplina o solusyon sa lahat ng suliranin. Mas makatotohanang gamitin ito bilang gabay sa maliliit na pagbabago. Maaring bawasan ang istorbo sa isang takdang oras, hatiin ang malabong proyekto sa malinaw na hakbang, humingi ng mas mabilis na puna o maglaan ng oras sa kasanayang sapat ang hamon. Para sa mga namumuno sa grupo, ipinapahiwatig ng libro na ang malinaw na direksyon at maayos na feedback ay hindi lamang kasangkapan sa pagsukat ng resulta. Bahagi rin ang mga ito ng paglikha ng trabahong mas nakakatuon at mas may kabuluhan. Bilang pagtatapos, ang Flow the Psychology of Optimal Experience ay angkop para sa mga mambabasang nais umunawa ng mas malalim sa konsentrasyon, kasiyahan, pagkamalikhain, at kalidad ng pang-araw-araw na karanasan. Kapaki-pakinabang ito sa mga mag-aral at profesional na gustong suriin ang paraan ng kanilang pag-aaral o pagtatrabaho. May halaga rin ito para sa mga guro, tagapamahala, coach at malikhaing manggagawa na nagdidisenyo ng mga gawain para sa ibang tao. Hindi ito mabilisang manual na nangangakong madaling makakamit ang pagiging produktibo. Sa halip, nagbibigay ito ng psikolohikal na balangkas para makita kung bakit may mga gawain na nakapagpapalawak ng kakayahan at may mga gawaing mabilis magdulot ng pagkabagot o pagkabalisa. Namumukod-tangi ang aklat sa mga librong tungkol sa self-help at performance dahil hindi nito ibinababa ang mabuting buhay sa simpleng positibong pag-iisip, disiplina o pagkamit ng panlabas na tagumpay. Inuugnay nito ang pakiramdam ng kasiyahan sa konkretong istruktura ng karanasan tulad ng balanse ng hamon at kasanayan, malinaw na layunin, agarang tugon at nakatuong pansin. Malawak din ang pananaw nito. Hindi lang nito tinatanong kung paano gagaling sa isang gawain, kundi kung paano maisasaayos ang kamalayan upang ang iba't ibang bahagi ng buhay ay magkaroon ng higit na pakikilahok at saysay. may ilang mambabasa na maaring humiling ng mas detalyadong hakbang para sa bawat sitwasyon. Ngunit ang lakas ng libro ay nasa matibay nitong paliwanag sa mga kondisyong gumagawa sa isang karanasan na tunay na kasiyasya at makabuluhan. Kung gusto mong sumuporta Mihaly Csikszentmihalyi, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!